ikasturte berezia eta horri aurre nola egingo dioten jakiteko Atakondoa eskola publikora jo dugu Irurtzunera eta telefonoz bestalde dugu hango zuzendari Inigo Zamargile Arribas. Eguerdion.
Apa, egunon.
Bueno, Inigo, zuek noiz duzu, kursua astekoa?
Ba, astelenean, hasiko gara.
Eta zenbat ikasle espero dituzue hor, Atakondoan?
Ba, oraintxe bertan, gure ikastetxean, 510 ikasle inguru dugu. Ez gara llegatzen, gutxigatik, bueno, 500en bueltan hor daude.
Bueno, 500 ikasleen bueltan, eta, ba, ez dakit, bai ikasleak, bai irakasleak, klasean elkarrekin egon gabe, ba, urte erdia, eman duzue, orain zer?
Bai, hala da. Elkarrekin egon ez bagara ere, bueno, pues, esan barra dago, beste modu batez, ez fisikoki, baina gure ikasleen ondoan egoten saiatu garela, eta beren familiekin, eta bai, presentzialki, ba, sei labete, urte erdi bat eman dugu elkarrekin egon gabe, ba, pentsatzen dute denon gogoan dagoela pues, elkarri ikustea, berriz topo egitea, eta, bueno, ba, hezkuntza den bide apasionante hau, ba, utzi ginen puntuan aurrera ematea.
Ikaslei erreparatuta, bueno, ba, ez dakit, ikasketa ohitura berreskuratzea, hori ere erronka bat izango da.
Bai, orduan aldaketa izugarri bat planteatu zitzaigun, ez? Pasatu behar izan genuen, irakaskuntza presentzial batetik telematiko batera, eta horrek, bueno, pues, alegin handia ekarri zuen, denok berri ikasi behar izan genuen, ikasleen handik hasita, gure ganaino, eta baita beren familieke, eta orain tokatzen zaigu pixka bat, bueno, pues ibiltzea berriz ere presentzialtasunaren bideoi, baina oso ezaugarri desberdinekin. Izan ere, pues aplikatu behar ditugun kontingentzia planek pixkat marrazten duten panorama, ba, bada behar bada irakaskuntza berri batena.
Bueno, eta irakaskuntza berri horri ekiteko, ez dakit, ba, zenbat irakasle zaudete, Atakondoan?
64.
64. Eta den-denak zaudete, bea, edo oraindik ere baten bat falta da, edo nola da kontua?
Bai, ba, kontratazioen kontua, ba, onala ibiltzen da urtero, ez? Egoten da, esan dezagun oinarri bat dagoeneko kontratatuta egoten dena, eta gero, bueno, ba, beti egoten dira ikasturte hasieran ba, jornada murrizketa eskaerak eta beste kontuak plantilla doitzera behartzen dutenak, eta noski da, beti pues, azken momentuko gauza hauek pues, badakizue denek batera, eta hori pixka bat zain, gelditzen zaiguna gutxi bada ere, baina gelditzen zaigunaren zain, ea departamentuak azkar bidaltzen dizkigun falta zaizkigun irakasle horiek eta aurrera jotzen dugun.
Bueno, hor zuek Atakondoan aurrezkuntzatik DBH-ko bigarren mailara arte baduzu ikasleak, badituzue eta hezkuntza departamentuak hala egin duzuelako aurrezkuntzan ba, klaseetako ratioak 20ra jaitsi zen, 25tik 20ra. Ez dakit zuei tokatu zaizuen horregatik ikasgelaren bat banatzea edo?
Ba, ez egu bakar bat tokatu eta ez dakit tamalez edo zorionez esan. Tamalez, bueno, ba, zu, gela txikiagoak izateak beti ekartzen du, pues, hobekuntza bat arretan, ez, aukera gehiago ba, personalizatzeko eta hori, tratu personalago eta individualizatuago bat izateko, baina noski txamponaren bestaldia da, ez ba dituzte gure taldeak desdoblatu izan dela, ez delakos oso ondiak, hogeitik ez delakos pasatzen. Badugu tamalez 20ko talde bat, eta behar bada hori zakitu balute, ba, bueno, ba, oso ongi etorri izan zen, baina hala izan eta hola
gelikoa. Horrela etorriko litzatekelako irakaslearen bat gehiago, gainera, ez da?
Aurrezkuntzako kasuan, hogeitik pasatzen denean, automatikoki gela desdoblatzen da eta bi gela izatera pasatzen zara. Lehen hezkuntzan ordea, hogeitik pasatzen zarenean, bidaltzen dute irakasle, bueno, laguntza bat, reforzu bat, irakasle plaza oso baten eren bat.
Bueno, zer da, Inigo, ez dakit, ataka ondoan, ordutegi jarraitua zenuten?
Bai, bai, lehendik ere baginon.
Orduan alde horretatik aldaketa handirik ez?
Ez. Bai, pixka bat, jornada jarraiek izaten duten ezaugarrietako bat edo ezagorrik ezagunenetako bat badela eskolaz kanpoko ekintzena, ba hori bai, aurten ez da olakorik eskainiko eta bueno, hori gabe gelditu gara, baina funtsean bueno, ba, esaten den bezala antzeko parezido galdu.
Ongi. Bueno, ez zuek klasea astelenera bueltatuko zarete, baina ikastetxean hor egon zarete ja dagoeneko egun batzuk. Klaustro bilerak, koordinazio bilerak, departamentukoak eta holakoak elkarrekin egoteko aukera izan duzu bai, eta ez dakit, irakasleek ikasturte berrira zein sentipen dituzue?
Badazkagu alde batetik nik bi taldetan sailkatuko nituzke, ezta naturalak direnak, bueno, egoera edozien egoera berriren aurrean nik uste pues urduritasun zerbait izatea iruditzen zaite normala, behar bada, bueno, ilusioa ere bai, ilusioa baino esango nuke, bueno, espektatiba, ez? Ea zer gertatuko den nola joanen den gauzak, eta gero bestalde badaude gauza batzuk, gure ustez ezinbestekoak direnak irakaskuntzan, eskola batean, ikastetxe batean, eta horren inguruan, ba, informazio falta izugarria somatzen dugu, zalantza asko, eta badira zalantza batzuk ez dizkigutenak departamentutik argitzen, eta guk badugu, ba, alde batetik gure beharra jakiteko, gure lana jarbezela egiteko, eta bestalde, ba, badugu familien eskaera, ez familiek jakin nahi dute, hainbeste gauza lehitu ondoren egunkarietan eta telebistan adituta jakin nahi dute nola izanen den, eta guk gerok ere ez dakigu oso ongi erantzuten hainbeste gauzari, ez?
Familiak aipatu dituzula, ez dakit ikasturte hasi horretan izan duzuen kontakturik harremanik zerekin, gurasoekin?
Bai, familiekin izan dugu e-mail bidez, aukera ja lehenbiziko informazioak bidaltzeko, eta ere bai bideo bat argitaratu dugu, nun agertzen diren pixka bat, kontingentzia planaren eta antolakuntza berriaren orokortasunak, ez? Ordutegia nola izanen den, nola izanen dien sarrerak, irteerak, jantokia, garraioa, pixka bat, maskarillaren erabilera, saietu gara pixka bat honen bitartez, erantzuten bintzat zalantzarik handienei, ez? Eta hori bestalde, hiru urteko familiekin, ikasle berrien familiekin ere kontaktua izan behar dugu, ja bihartik hasita, urrengo astean hasten baitute egokitzapen astea, egokitzapen hilabetea barkatu, eta bai, beren dei eta e-mail desente jaso dugu, aipatu zalantza hauek konsultatzeko, eta bai, hola izan da.
Bai, ziurtasuna jasotzeko ez, zuen aldetik ere.
Bai, bai, bueno, guk eman ditzak eguna gintzat.
Ongi da. Oraintxe atzera berri jarriko naiz aurreko ikasturte akaberara, martxoan itxi ziren ikastetxeak, teleirakaskuntza jarri zen, indarrean, zer ekarri du teleirakaskuntza horrek edo zer utzi du?
Bai, nik uste bizitzako gauza gehienek bezala, badituela, bere alde positiboak eta bere alde negatiboak, ez? Positiboen artean, nik uste dut denok egokitzera, ikastera, eta pixka baten aldatzera bertu gaituela, eta nik uste hori berez ona dela, ez? Hori, pues, jendeak izaten du askotan igual pixkata ankilosaturik gelditzeko joera, eta honek ba izan du pixkat bertute hori, ez? Ba, egokitzera, adaptatzera, ikastera, egoera berri batean moldatzea bertu gaituela, eta gero, bueno, jende askok, bai familiek, bai irakasleek, ikaslek, ba, teknologia berri eta bitarte berri asko ikasteko aukera ekarri du, ez? Bestalde, eta ba, igual alderik negatiboena esango nukenik, ba, galdu dela ba, presentzialtasunaren aurreko horren beroa, ez? Hori galdu da, eta irakaskuntza berori gabe ez da irakaskuntza.
Bueno, aurrez aurreko hori bueltatuko da, eta ez dakit eskolan ikasturtea berbezela prestatzeko, espazio banaketa berrirek egin behar izan duzuen, gelak berriak sortzeko, edo lako zerbait egin behar izan duzu, edo ez?
Ez, gure kasuan, aldez aurretik eginezken espazioekin moldatu gara, eta bai, ba, hori, desdobleak egin alizateko, ba, lehen zuten eginkizuna edo funtzioa aldatu behar izan diegula, pues, gela batzuei. Adibidez, ba, liburutegia, berez liburutegi gisa, ba, ez du aurten funtzionatuko, eta adibidez, pues, desdoble gela bat izanen da.
Ez, esan behar nizun, olako neurriekin batera, pentsadut ere, ba, gaitza ez zabaltzeko ikastetxean, ba, olako beste neurriak ere hartuko zeinituztela, joan etorriak nondik egin behar diren markatu pasabideetan, eskolako sarreran ere kontrol moduko bat ere ezarriko duzu, pentsadut ere.
Bai, bai, hala da. Eskolak, bueno, pues hainbeste aldaketa izanen du bere funtzionamenduan, eta nabarmenetakoa ba hori izan daiteke, ez? Lehen familiak ona sartzen al ziren gure ataiak zabelik aurkitzen zituzten, eta aurten pues ezin izanen da. Gero ba desplazamendu librea pues galarazita dago, orain oso araututa dago, hemendikara joateko alako bidetik egin berzu, eskuin aldetik edo ezker aldetik, dena oso araututa, oso pautatuta dago, eta pixka bat enkorsetatzen du pixka bat gure bizitza ikastetxaren barnean, ez?
Pensa dut ere zuenean zikloka aterako direla platioa edo HDN momentuak izango dituztela, beste guztietan bezala, zaintza ere hor pixka bat ordu gehiago izan beharko dira, hau zer?
Patio txanda gehiago egotekin, noski, zeintza txanda gehiago egin beharko da. Berez, izanen da ikasturte bat, irakaslegoari exigentzia maila handiagoa eginen diona, maila askotan, eta hori, noski, asko zenbora libre gutxiago izanen dugu, gure eskolak prestatzeko, familiak atenditzeko, prestakuntza egiteko, eta bar, eta bar.
Inigo, ikastetxe handia da atakondoa zuena, 500 gora ikasle, 64 irakasle, hori guztia ere garbitu behar da, ez dakit nola moldatuko zareten.
Bai, garbiketa zerbitzua hori handitu da, eta zerbait beste hauzen gainetik aipatzekotan, goizeko txanda lehen ez ginen, eta ikasturtanetan izanen dugu garbitzaileen goizeko txanda bat komunak garbitzeko. Agintzen da komun horiek egunean hiru aldiz garbituak izan behar direla, eta horretarako izanen dugu taldetxo bat komunak egiten joanen dena, eta ere bai espazio, beste espazio bat psikomotrizitatea gela garbituko duena albidetzeko bitan erabiltzea. Espazio hori ez bada garbitu eta desinfektatu izaten, ezin da erabili talde bat baino gehiago sartuta. Eta orduan, bueno, pues behaiek egin digute garbiketa, bai komunena eta bai psikomotrizitate belakoa.
Eta bukatzeko inigo, batean eta bestean entzun dugu, ba, agian PCR probak egingo zirela, ikas komunitate guztiari bueltatzerakoan, bueno, ikaslei eta irakaslei, ez dakit egingo dizkizueten proba horiek edo ez, edo badakizuen zerbait?
Ba, guk dazkagun azken berrien arabera, ez dira PCR masiboak egin behar. Eta guk dakiguna da, departamentuak kribadoak eginen dituela, eta ez dakigu kribado horiek nolakoak izanen diren, badakigu tuterako zonalde horretan berezik eginen direla, baina ez du informazio gehiago.
Bueno, ba, eskerrik asko Inigo Zamargile Arribas, eta kondoa eskola publikoko zuzendari horri, ba, azalpen horiek guztiak emateagatik, eta espero dezagun, ba, ilusio zaztea ikasturtea, eta ongi garatzea, dena eta helburuak ba, lortzea.
Bale, eskerrik asko zuei.
Ongi segit aurren arte.
Bale, agur.